Arratsaldeon, Julio.
Opa, arratsaldeon.
Opa, bueno, ba, lehendabizi, mila esker gurekin egoteagatik gaur. Eta,
ez
bueno,
erreatik.
Pues, bueno, nahiko genuke zeintzuk diren, bueno, Nafarroan gertatu diren azken berriak. Joan den astean zuek tartalari bi egon zineten deklarazioa ematen horko epaitegian, ez banago oker, oiko auzitegian. Eta Gipuzkoarrak hemengo auzitegian, ez da, Donosti aldean.
Bai, alaxe da, oraingo tramitia da auto de procesamiento jakinarazpena, ez? Ba, auto de procesamiento da gutxi gora bera, ba, tramite bat nun ja ezartzen diren eskaera fiskal definitibuak edo dena delakuak, ez? Ordun, guk horri prozedura auto horren jakinarazpenari uko egin genion, osea, deka ez ginen deklaratu, esan ginen ez gaudela dos. Izan ere, bueno, motibo batzuen gatikan, bata da, Frantzian egindako ekintza bat hemen epaitzea ez dugula aintzat hartzen eta ez dugula onartzen. Eta gero beste aldetikan, prozedura guztianekin ba, ez da ere ez gaude ados, ez? Besteak beste eskara fiskala guztiz neurriz gainekua da, aipatu behar da, lau urtetik hamar urte bitarteko eskara zigorra eskatzen zaigula, eta hori da, ez, hain zuzen ere.
Bai, duela gutxi, Diario de Noticias, Nafarroako egunkari, bueno, ba, irakurrenetariko bat, gehien jendea gehien irakurtzen duen egunkari batean, zuen gutun ireki bat argitaratu zuten, ez da, Yolanda Barcinari,
bai.
Zuzenduta, zer esaten zenioten, Yolanda Barcinari?
Bueno, guk irakurri ginen, eurek egindako, bueno, aipatu behar da, mujer hoi izeneko aldizkarian argitaratu zela, aldizkari hau da nola bai Diario de Navarra eta Vanguardia eta inguruko ba, jite ideologiko horren inguruko ba, egunkariek argitaratzen dute igandero, ez?
Bai.
Eta ordun ba hor elkarrizketa guztiz gezurterua zen, ez? Hain zuzen ere esaten zuen adibidez, ba, guztiz humillatuta ikusi zuela bere burua, oza, nolabait betiko biktimismo faltsu hortan erortzen zela behin eta berriro, ez? Eta gero beste aldetikan faltsukerietan oinarritutako deklarazioak ziren. Alde batetikan esaten zuen, adibidez, ba, guk ospain genuela, guk ez ginula pentsatzen eurek grabatu inen zutela, tabar, tabar. Osea, nolabait, esanaz alako ekintza klandestino bat egin genuela, eta ospa egin genuela, eta hori nik uste argitu behar zen. Ze, alde batetikan mugitu mugimenduaren filosofia ekintza publikoak eta erantzunkizuna gure gain hartuz eta izaten da, ez, eta orduan. Ba, hori esateak nolabait gezurtatzen zuen gure filosofiaren oinarria, ez? Ordun, guk esaten ginuna zen, gu izan ginela lehenbizikoak hori grabatu genuenak eta hori interneten bidez kaleratu ginunak, ez? Handik bi ordutara jaba zegoen nazioartean hor zabalduta, ez? Interneten bidez. Eta gero beste aldetikan esaten zuen, ba, betikua, gu ginela beti Nafarroako aurrera bideari uko egiten genionak, eta kontra geundenak, eta bar, ez, eta, bueno, gure adierazpena alde batetikan esaten zuen, ba, hori, ba, bere aurrera bidea baldin bada, alako azpigitura txikitzaileak egitea eta euren diru sakeleko diruaren mesedetan, ba hori noski biztan kontra geundela, ez? kontran gaudela eta segitzen dugula horren aurka borrokan, ez?
Bai, bai. Bai, bai,
eta bueno. Gero, bueno, beste gauza bat ere oso aipagarria zen, ba, adibidez, elkarrizketatzaileak galdetzen ziola, egia da zuek 140 jaitsi duzuela zuen soldata eta berau baietz exigentzia ba gaur egungo krisiak eta hori exigentzia hori ematen ziela eta eta denok badakigu Nafarron bederen ba bera izan dela lehenbizikua, bueno, gobernu osoa izan da 133ko igoera ba euren buruari eskin diotenak, ez? Orduan soldata igoera eta bueno, gero zer esanik ez, beste hainbat eta hainbat elkarte publiko eta enpresa publikoen gidaritzak eskaintzen dizkien alako aparteko soldatak eta badituzte eta bueno, bestea beste CTP, ez? Comunidad de Trabajo de los Pirineos delako horren soldata ere jasotzen du berak ere.
Hori da, bai. Ikusten dugu, ez? Zenolako gezurretan ibiltzen diren, bera, eta, bueno, azpigitura lan guztiak defendatzen dituzten politikariak, ez da? Azken finean, bueno, pues, beraien interesetan, daudelan hauek, enpresara ikitzaien interesetan, denak dira erdi familiako edo kuadrilakoak, eta beraien artean banatzen dute dena, eta bitartean horren aurka hotxe altzatzen duena garapena eta aurrerakuntzaren aurka doana da, ez da, Julio?
Ba, jo, lase da, beti San Benito hori zintzilikatu indigute, ez? Baino gero eta ageriago gelditzen ari de euren potere nahi hori eta euren diru goze hori eta ez, gero eta nabarmenago, ez? Eurek justu krisialdi gorrienean gaudenean eta eurek soldata iotzea, osea, hori da lotxagarria, ez? Eta segitzen dutela ba, betiko negozioekin eta bar, ez? Orain adibidez, kaleratu berri den Itoiz eta Nafarroko Ubidearen inguruko ikerketa ekonomikoa eta argita garbi agertzen da binomio ditxosozko horren errentagarritasuna erabat, bueno, defizitarioa dela, ez? 127 bakarrik berreskuratu dela, ez? Eta orduan, ba, bueno, zer esanik ez, atxeterekin gertatuko dena, gero Los Arcos edo Urantziako zirkuitorekin, gero Pabellon Arena, gero, bueno, hemen Nafarroan bederen alako zerrenda bukaezina dugu, ez? Denak sekulako diruzuloa suposatzen dutenak eta euren poltsikorako besterik balio ez dutenak, ez?
Bai, leku guztietan, ba, hemen bai. Ere, azpiegiturak edo nun, eta bai. Zuk esan duzun bezala, lastima eta malgarriena da, a posteriori ateratzen, kaleratzen direla datu horiek, ez, Itoizko txostena lekin gertatu den bezala.
Bai, a posteriori, baino baita ere, aurretik ere egiten dira, ez, adibidez ni oroitzen naiz, Itoizko eta Nafarroko Ubidearen inguruko alako ikerketa ekonomiko bat zabaldu zuela Pedro Arrojo Zaragozako ekonomia katedradunak eta bere garaian eta ez zuen inungo jartzunik izan eta garai hartan askoz lehenago egiten zen ikerketa hartan ba argita garbia agertzen zen ba hori guztiz defizitari izango zela eta bar eta HTrekin gauza bera gertatu da egin edo burutu baino lehenago adibidez Bermejok egindako ikerketa eta hemen Allende Txartek egindako ikerketak baita ere UPV-ko irakasleak egindakoak argita garbi adierazten du ez dula inungo bideragarritasun ekonomikorik, ez? Baino hala ere, ba bueno, segitzen dute. Hala, eurek dira nolabai kostu eta benefizioko lanik egiten ez dutenak, ez?
Bai, hori da. Azken finean, beraiek ari dira gezurretan, ez? Gezurretan eta gezurretan zuritu ahal izateko zuri ezina dena, ez? Injustifikable dena, olako obra faraonikoak, are, are gehiago krisi garai hauetan, ez da?
Bai, bai.
Bale, Julio, ba, hemen utzi beharko dugu elkarrizketa. Daukoago guaitik Lizarra aldetikan, orain, ordu erdi, azken or, saioaren azken ordu erdi hau Nafarroarekin ari gara. Eta orain kontatu digute, ba, antxe, inguru hortan eramaten ari diren tentsio altuko dorren aurkako borroka. Eta hori da, pues lehen aipatzen zenuen mehatxu hoietako bat Nafarroan, ez da, Julio?
Bai. Zerrenda bukaezina, eta orain gainea hori, ez? Frakinekin ere segitu nahi dute, eta bare, eta bare.
Bale, ba, ba, bueno, oberena, desiratzen zaitugu, zaituztegu, hemendikan, eta haupa animo.
Eta, oso ongi, ba.
Urrengo arte, Julio.
Bale, ba, bueno, nahi duzen arte.
Bale, aio.
Usu bat, agur.